o tom stavu smrti. Když jsem se probudila, jsem se ocitla v bezvědomí, jo? Se probudila z bezvědomí, tak jsem byla najednou tady. A někdo mě vzal za ruku a jsem v této třídě. No, to jsou organizátoři tam ohromní, oni ho zařadili přesně, Barbara, kam patřila. A když tam přišla do té třídy, tak musela říct svou historii z tohoto světa, co zažila. A oni za to říkali historii svýho života. Protože oni tam přišli. A ku podivu bylo to podobné. Ta tam zanikla při autohavárii, ta při nějaké infekční chorobě, která nebyla vydělčitelná, ale protože to byly děti, tak to nebyli dospělí lidé. A ona si napřed nechala vykládat ten minulý život zde na světě od nedospělých lidí. A teprve, až se seznámila s životem nedospělých lidí zde na zemi, ne ten posmrtný, tak se začne stýkat s dospělejšími, ano, a ty řeknou taky svůj život. A až se dostane k těm, kteří umřeli staří, a ty jí řeknou něco detailnějšího o moudrosti okamžiku přechodu ze života do smrti. To ještě nejsme tak daleko. Řeknu ještě nějaký takovou příhodu. Protože toto podobá té Barborce. Já budu mluvit o příhodách, které se podobají odchodu Barborky. Aby to bylo snažší, ne, že bych chtěl mluvit o Barborce. Aby to bylo snažší k pochopení. Měl jsem bratrance, který zemřel při autohavárii, nebo těsně po ní, že to auto se převrátilo, roztříštilo, bylo mu 32 let, roztříštilo mu blebku a on umřel. Vymrštilo ho to a on se ocitl blízko toho auta na příkopu a seděl a díval se, jak to tělo krvácí a umírá. Ale už nebyl vědomý v tom těle, byl na tom příkopu. Maminka, která měla vždycky schopnosti se s těmi mrtvými setkat, proto jsem si ji teďka spovídal detailně, protože to se nemůže, taková ženská se nemůže pustit jenom tak vodě. Když má takové zkušenosti a takové možnosti, ne? Tak ať si ji vykládá taky tam o tom světě, a ona vykládá detailně. Tedy. To bych tady byl úplně do rána, abych ho řekl jenom to, co mi říkala maminka. A to, co mi říkala manželka, to je 10x více ještě. No ale já musím umět mluvit principiálně. Takže můžu použít nějaký příklad, použiju, aby to bylo barvitější, aby to bylo srozumitelnější. A tak to je ten můj bratranec říkal mé mamince, no a tí se to zdálo. Ona byla živa samozřejmě ještě a byla mladší a jemu bylo 32 let, tak jemu jí tehdy to mohlo být takových nějakých 50. A no to už jí bylo víc. No to nevadí. Ale ona se dověděla od něj tohleto. Byl jsem vymrštěn, nic mě už nebolelo. Tu bolest jsem pocítil, jak jsem byl vymrštěn, ale potom už nic nebolelo, protože on umřel prudce, nějako tam Martin, ta Barborka najednou. A teď jsem tam seděl a říkal jsem si, tak ty jsi po smrti. Tento hned věděl, že je po smrti, protože tam viděl to tělo. Takže ono, zemřít následně smrti není tak úplně zlé. Od rychlé smrti odsvoboď nás Pane, nebo tak se zmodlíme. Ono to má, je to pravdivé, ale ne, má to taky svou výhodu. A výhoda je ta, že ten člověk okamžitě ví, že je po smrti. Než to jsou lidi, kteří nevědí, že jsou. A většina jich je takový, že jsou i univerzitní profesor, řekněme, univerzitního profesora Vlčka, který učil na pražské fakultě nějaký filozofii, a on vám umřel nějaký infarkt. A on se ocitl na chodbě Pražské Karlovy univerzity po smrti a jde tam, žáci se ho nevšímají, nezdraví a on poznává své žáky. Tak hned se, já jsem nebyl přitom, ale byla to spiritická seance, u paní Hrdličkový, kam chodila moje teta Miláda, která byla u nás. A to mě to všechno detailně vykládala. Tak oni měli co dělat, aby toho Vlčka přesvědčil, toho univerzitního profesora, filozofa, co jim mluvila platná filozofie celá, víte? Řeči o tom, že je po smrti. On říkal, a jak to mám vidět, že jsem po smrti? Když já koukám, všechno vidím, ne? Chodím po té fakultě, ale nikdo si mi nevšímá. Se mnou nepočítají v přednáškách, tam přednáší někdo jiný. To je hrůza. Tak podívej se, bude to tak, dotkni se někoho z těch, co tam jsou. A přijď zase. Přišel zase, potom doteku a říkal, jej, já už se víc dotýkat nikoho nebudu, to je, ty lidi jsou strašně tvrdý a já jsem strašně měkký. Dotýkej se dál. A po třetí přišel, ano, jsou tam měkčí lidé také. Oslov je, to bylo, to spíše sánce, to byla paní Hrdička jedinečná, jedinečný médium, ta měla trpělivost a taky na to doplatila. Nakonec nevěděla, či je, jestli je to na tom světě nebo tam, co pořád střídá. Já vařím, ale kdo to vaří. To je jako jestli stáně, kdyby věděl, co vaří, tak by to takhle blbě neudělal, že jo? No, takže to je podobný těch Hrdličko. Ale není při tom médium, až bude ještě médium, to si nezdaví, sem nechoďte do tývo, na tom hovět. Neradím. Už to bere, už začíná měkčit. Je na už těch postav, který byly měkký. A tak, kdo jsou to ty měcí? Zeptej se některý, tak on se ptal. Všichni mluvili česky. To se nemluvili česky, ale oni rozuměli, jako by to byla čeština. A říkali mu, no, teď my nežijeme na tomto světě, kde se tady vidíme. My žijeme v obrazu toho, kde jsme tady žili. My jsme tady byli této škole. Já se jdeme občas podívat. On taky chodil okolo školy, za školou, no, to si mohl dovolit. A tak vy jste odtělení, ano. A oni ho konečně dovedli, kde jsou lidé, kteří to vědou vysvětlit, to není každý tam. A tím bude se říkat, a tam to, já tu Hrdličkou nebudu dál sledovat, ano. Já se vrátím k Barborce a k našemu blížším věcem. A já to potřeboval také občas ilustrovat. A říkám, že to obecně platné, co já tady říkám o Barborce, myslím, že jsem se zjevil nad Barborkou. Já jsem se nezjevil ani nad Vlčkem, ani nad kýmkoliv jiným záhrobím. A nemám zájem o tom, abych záhrobí žil, nebo abych se tam s nima stýkal. Ale je dobře tomu rozumět. Protože já chci vám přednést, jak je to okamžiku smrti, tak musím říct všechno okolo toho. Před a po. Tak ještě zkusím se svým dědečkem, ještě jeden případ, prosím vás. Můj dědeček umřel, když mu bylo 82 let, na zápal plic a stařecký zápal plic, on se málo pohyboval, předtím se nastyl nebo schlátil, já jsem ho vlíkl do kostela, jsem neměl mu to dopřát a on dostal zápal plic. No, stáří, když se nepohybuje, je to pohodlí. A ten dědeček tu chvíli, jak dostal ten zápal, to bylo týden, možná díl, před smrtí, tak se mi o něm zdál tento sen. Přišli jsme spolu do chrástu u Orlíka ve středních Čechách, odkud on pocházel. A on mě říkal, půjdeme na hrob svých předků. On byl Pinta. Ty předkové tam mají ještě hrob. Ještě dnes. Přived mě tam, já jsem si potom ten hrob šel prohlídnout. A teď se dělo něco divného. Takhle byl hrob, jako je za mnou, ne, jakoby. A on přistoupil zády k tomu hrobu. A já jsem ho, on se kácel dozadu. Já jsem snažil podržet, kde pak neudržel, on se skácel, lehl si poklidně v tom hrob, na ten hrob, zavřel oči a bylo po něm. Za týden ten dědeček zemřel. Už potom jsem s ním o tom, nebo jsem s ním vůbec o tom nemluvil. Tak to je mluveno těsně o okamžiku před smrtí, týden třeba své smrti. Přiblížím se dál k tomu okamžiku smrti. On umřel, jen snažil mu dávat lék, který mu prodloužil život. No, ono to nepomohlo. A teď byl pohřeb. Pohřeb u svatého Václava v Plzni, na tom v kostele tam nahoře, jo? Na ústění zbytlete, svatý Václav. a bylo tam hodně lidí, on byl známý v tom pivovaře, byl bednářem, tak tam všechno bednářstvo vyrukovalo a naše příbuzenstvo. A teď tu noc po tom pohřbu se zdál mé mamince zase tenhle ten san. Já jsem upadl najednou do bezvědomí, čili ten okamžik smrti byl velice lahodný. Přesně předtím jsem už nepřestal mít veškeré bolesti v těch zádech, jo? Při tom zápalu nějaké asi bolesti. Přestal jsem kašlat a nic takového jsem neměl a upadl jsem do bezvědomí. Nevěděl jsem, co se mnou děje, nepocitoval jsem své tělo a najednou jsem se probudil tím způsobem, že jsem slyšel vzdálené hučení vody. Vzdálené hučení vody. To se přibližovalo, až to bylo jako hřmící vodopád u mých pat. U mých pat. A tak se podívám kolem sebe, vidím, že jsem v nějaké uzavřené bedně, byl v rakvi. Tak vylezu z té bedny, šel tím víkem klidně a sedl jsem si na to víko. A tam si mohl sednout. A prošel, jak to já nemůžu chápat, ale jak to říkal té mamince, tak já vám to přednáším, jak jí to řekl. Sedl jsem si a říkal, viděl jsem, že já jsem po smrti, taky to zbrzo. A že oni nade mnou pláčou a že tedy jsem zemřel. A tak jsem se nechal s tou rakví nest ke hrobu. Samozřejmě říkal jsem, do toho hrobu já nevlezu. Sedl jsem z rakve a stál jsem vedle mezi těmi plačícími. Dívně jsem tam nehodil taky hroudu, jak se to tam dělá. To neřekl, to asi přidávám. Ale nehodil si, no. Občas se musí taky trošku zasmát se mnou. Kdyby si byl pokusil hodit tam hroudu, to byl, že je nehmatná pro něho. To by se byl býval měl pokusit. To neudělal. Já kdyby byl dědečkem, tak to dělám. Tam házím aspoň dvě hroudy a on by to nešlo, ne? No to nevadí. A teď jsem tady a čekám, co se mnou bude dál. Nebudu se tím dále zabývat a myslím, že bych u těchto případů mohl zůstat. To je normální smrt tohleto. Tak při normální smrti, takzvané v okamžiku smrti, se přechází do bezvědomí. To je samozřejmé. Jsou však lidé, kteří do bezvědomí nepřichází. Jo, ještě bych měl říkat, že v tom bezvědomí je těžko někomu přikazovat, jestli má v tom těle ležet s tím bezvědomím, jestli má nechat to tělo spojené s tím vědomím, ale už se stavu bezvědomém, anebo jestli má z toho vít. Takže můj strýček Franz v Praze, který zemřel samozřejmě déle než ten strýček, později tedy, aby se mi zase napomenul, to je hrozný člověk. Ten, když nespí, tak mě napomíná v češtině. No, ale naštěstí většinou spí, takže nejsem často napomínán. A teď jsem se s ním dohovořil takhle. Bylo 10 dní po jeho smrti. Zemřel na to, že mu prasklo něco v hlavě, protože zvyhl něco v 80 letech, neměl to dělat a prasklo mu nějaká ceva, mrtvice mozková, bylo po něm. Zemřel v nemocnici. A já tam přijdu, oni nám toho mrtvého ukazujou ve Stašnicích v Praze v tom krematoriu, aby se ještě, jestli chceme, tak se podívat na toho mrtvého, to jsem chtěl se podívat. Já říkám, stryčku, ty jsi živ. Úplně životní, takový živý výraz měl v obličeji 10 dní po smrti. No, oni ho měli u ledu, tak tam se to mohlo zachovat, ne? 10 dní ho nenechají v letě, do toho leto, existovat mimo let, ne? To je zaledněné márnici. Tak jsem říkal, prosím tě, já jsem nic neříkal. A já vám to musím říkat, jako bych to říkal, jo? Já jednám v tomto případě rovnou. Já jsem ho vytlačil z jeho těla. Na bok jsem šel, ne do nohou. Ale z boku jsem tlačil na celé tělo, až jsem měl dojem, že se ho celé vytlačil, tak jsem říkal, ahoj, strejdo, jsi svoboden. Mimo tělo. taky jsem nic neříkal, kdyby jsem to věděl. Protože já musím pořád takhle přihávat. To je jako přikořenit, víš? Ale ne tolik, aby to bylo jako parfumerie, prosím tě. No, já si musím splnit vždycky čas na stání, aby si nemyslel, že to dělám jako on. On se tu noc zjevil mé mamince, maminka chudák je senzibilní, byla, no, a tak hned se s ní setkal a setkali se na nějakém místě v Plzni a on říká Ančo, ne Anča, promiňte, mi říkal Ančo, poděkuj svému synu Karlovi. Má řad, za co? Že jsi chcípl? Ne, za to ne. Ale že jsem živ tak brzo po smrti. Jak mě vytlačil z toho těla, tak já jsem hned byl při vědomí v tom okamžiku, jak mě vytlačil. Není to rozhodující, jak dlouhé bezvědomí, ale jestli se z toho těla dostane úplně vědomně. Já jsem silou svého vědomí, a to má nějakou sílu to vědomí, vytlačil jeho vědomí, který bylo oslabeno tím, že 10 dní nedostavilo žádnou pranu. No, on z toho prany je aktivní. Takže on se mě podvolil, vyšel a říkal mamince. Tím, že on mě vytlačil, tak já jsem byl svoboden, já jsem Praha, Strašnice, Plzeň provedl bez ztráty času, byl jsem v Plzni na náměstí a koho tam vidím? Oni se tam procházejí, my starý známí. Řekli, Franto, kde se tu bereš? No já jsem po smrti. No my taky. Ale dávno, to byl doktor Kalzer, jeho bratr, farmaceut, lékárník, ukázal mě s těmi lékárnickými styk. A ještě byl tam Burian Herec, zpěvák, Emil. A on se u něho učil zpívat. Moje rodina byla celá zpívaná, promiňte mi. Ten stejček byl asi lepší zpívák než ta maminka, ten když zpíval, to byl jedinečný. A ten zpíval hlavně ty zborový, on byl ve zboru někde pražským. No, ale ten Burian řekl, tak my si zaspíváme společně, říkal prej Burian. On přesně věděl, že je to zpěvák a že k němu chodil do školy a že hezky zpíval, taky chodil na chlast tedy. No, ale tam se nechlastalo, ku podivu, neříkal mamince aspoň, nebo se s tím nechlubil, já nevím, možná, že chodil, já nevím, ty detaily nedám, to volí mi nechtějte. Ale říkali, my tě seznámili, ostatně seznámili s kýmkoliv seznámili, toho on znal, že my tě seznámili jen s těmi, které znáš. A seznamovali skokem. Neskočili, ale byli rázem u toho, se kterým chtěli seznámit. To říkal, to je zajímavý. Takže on byl na různých místech Plzně a byl zase v Praze, protože ty se nemohli dost vynadivit, ty ho ukazovali jako zvíře v zoologické zahradě, jako vzácný exemplář. On je tady první den a ono to není mládě, ono je to rozpělý. My jsme potřebovali celý týdny, než jsme byli přijati a tak dále, všechno to líčí. No, nebudu říkat, jak to tam všechno dělám. Máme říkat jenom okamžik přechodu, že? Neměl bych už přestat. Tak je to vždycky přechod do bezvědomí a z bezvědomí přechod do vědomí v jiném těle. A teď on si prvně prověřuje to svoje tělo. To každý z nich dělá. To jsem u těch to nemenoval, protože to jsem jmenoval jenom specifické vlastnosti toho příchodu, ale ne, že se omatává své tělo. To tělo je pro něho neprostupné. To je tak hmotné jako tohleto. Takže on vůbec nepozná, že je mrtev. Ale že má tělo, který měl tady. Teprve když toho Vlčkovi řeklo, tak si hmatni tam, ne, a uvidíš, jaký je v tom rozdíl. Poznáš, kdo je mrtev a tak dále. To měl jemnější tělo, ten mrtvý. Ale taky bylo hmotné. Tak teď tady máme Bardotredol. Že ono se dá přecházet taky jinak. než přes bezvědomí. Existuje nějaký spis Bardo Tedol, to je tibetský spis, jak převáděti živého na mrtvého, aby nestratil vědomí. A aby se nezatoulal někam, by mu to bylo velice nepříjemno, že tam pobývá. Tak mu dávají jako průvodce lamu, který se vyzná v tomto převodu, a ten mu napovídá, co teď uvidíš a co máš dělat. Především nedopustí, aby upadl do bezvědomí. Protože to je nejsnažší vědomím popadnout, jakmile to tělo už neovládá to vědomí, tak se dá snadno popadnout, výmout a převést do jemného těla. Převeze do jemného těla a když se mu to nepodaří, tak působí na tělo fyzické staré, aby se to jemné uvolnilo, rozumíte, působí na tu krajinu a na srdce a na nohy, především na nohy. Protože když já například jsem později toto dělal už víckrát, jako s tím svíčkem Francem, tak jsem začal toho člověka poutávat od nohou. Popadl jsem ho za nohy, já protože užívám představu jenom ve měsíčním případě, tak ji mám zcela jasnou, neporušenou. Popadl jsem ho za nohy, převrátil pomalinku a převracel jsem celé tělo. A tak dlouho jsem převracel, až tam to tělo nezůstávalo, to jemné, až celé bylo převráceno. Jak jsem ho převrátil, jak nezůstala žádná styčná plocha s tím starým tělem, tak jsem ho měl celé v hrsti přes ty nohy. Tak jsem popadl potom ruku, druhou ruku a vdechl jsem mu dech života. Žádného většinoho, samo sebou. Ale svůj dech, já jsem ho napasoval na svoji frekvenci dechovou. A protože já vím, jaká ta frekvence tam je, tak on se podíval poprvně okolo sebe a říkal, aha, ty jsi tady, tak já jsem neumřel. Já jsem měl dojem, že jsem umřel. A také to dělají ten v tom Bardo Tedolu, ty lamové, ano? On nesmí mít dojem, že umřel. On se mu, co se musí, že již umřel, tak říkají, tam je ten člověk potom vláčen s jimi představami a bude se muset z toho těžko vymanit. To nesmíš nechat, nesmíš dovolit, aby se nechal vláčit představami. Ty musíš od něho oddalovat, tak se tam přemlouvá ho, ne? Toho se nevšímej, tam to vidíš a to není to pravý. A, no tak, je to hezká knížka, ale nic to není než určitý úsek pohybu v kleci při okamžiku smrti. Daleko lépe to dělají Indové, že nemají takového nějakého průvodce, který by takhle vytahoval za nohy, nebo za hlavu, nebo působil některá střediska. Nervová ta ještě neuhasla úplně. To je ten systém tibetský. Už to dělají jinak. Nýbrž nechají ho samotného. Já bych vám radil, abyste, až budete umírat, promiňte mě, jsem takový zprostý, já mluvím o chvíli umírat, až o to čeká, ne? Si vzpomněli na má slova. Chcete-li být svobodní? Žádný lama vám nepomůže tak dokonale, jako vy sami. Protože vy, dokud jste živí, máte tolik v sobě nejenom schopností, ale složek, že jsou mocnější než pomocník, který vám může něco napovídat. To je sugestivní způsob, je to dobrý způsob, ale všechno se tím nedá provést. Ale vy máte nesmrtelnou duši, máte nesmrtelného ducha, vy máte všechny, no máte 7 úrovní vědomí, ještě dispozici. Tak brnkejte na tyhle úrovně. A to se nebrnká, to říkám jenom tak, abyste se zasmáli, nýbrž hleďte sebe celého použít. Hleďte, abyste se nerozdvojili, abyste neroztrojili, abyste nejděte na ten onen svět jako rozdělené bytosti od tohoto světa. To nesmíte připustit. Vy jste jedna a tatáž bytost, která se převlíká. Jakože se převlíká do jiného šatu, protože já trvám musí vnoučat a tomto pojmu je to převlek. A není to smrt. To není smrt. Tady já jsem od roku 30 neviděl ještě nikoho umírat, protože tím, že je to převlek. A smrt nastává až druhá smrt, a o tom taky budeme si muset promluvit někdy, možná, že dneska, až se k tomu dostaneme. A druhá smrt čeká každého, kdo nebyl zapsán knize života, jak stojí napsáno, ne? No, míra těm, který nebyl zapsán, to nebyl podlel do smrti a tak dále, to nebudu tady vykládat. To si přečtete v Zjevení svatého Jana. A myslím, že jsem doříkal, jak to za normálního stavu vypadá. Vezmu si třeba nenormální stav. Násilnou smrt. Někdo je zabit. To není Barborka. Ta ještě po autohavárii byla živa. A protože měla porušenou míchu, tak jí ubýval cit v končetinách a teprve potom v hlavě. A ta říkala, maminko, čím to je, že necítím nožičky, čím to je, že necítím ručičky, už se nemohla vůbec hnout, chudák. No a nakonec necítila ani tu hlavu, stáhl se ten život. Čili okamžik smrti je stahování života do nějakého centra, o které vám teďka chci promluvit. U té Barborky, jako u každého jiného, se stahl život do centra, to znamená do neporušitelného centra člověka. To je Atman. Bezprostorové bindu, místo uprostřed prsou. A nebo, prosím, zde na čele, ajně, jak chcete, Vishuddhan. Ono těch center je víc, které všechny od čtvrtého nahoru mají delší život než lidský, takže se uchýlit tam. Myslím, že ty z toho Bardotterolu nevedou do tohoto nejvyššího střediska, nebož, pokud já se zpamatuju, já jsem to žádný zeplně publiky, tak, to, tak ho navádějí třeba na rajský život, ano? Že aby byl blažen, aby necítil utrpení ze smrti a podobně, aby se nebál. Kdežto podle mýho názoru byl nejsnažší a nejlepší a nejpříhodnější, aby ten člověk byl uveden do svého duchovního já, které existuje, ano, u každého, ať je si jeho vědom nebo ne. Tak teď je otázka jiná, to bych měl říkat. Jak se to má dělat? Takhle. Nesmí být člověk přitom rušen. Když je přitom rušen, tak musí začít znovu a znovu. A to by potom bylo lepší mít tam nějakého pomocníka, který by za něho se soustředoval, aby mu doplnil soustředění svým soustředěním, aby to zdvojnásobil, aby ta soustředěnost byla rychlejší, prudší, háznější. Takže, když ho nemá, je sám, tak musí především docílit toho, aby to šlo rychleji, ať věří nebo nevěří, jak to dělá maminka paní Hlaváčové, že v okamžiku před smrtí, asi den, řekla, když tam vlezla ta dcera, se s ní rozloučit, řekla, nechoď ke mně, já tady rozluč se, když chceš, ale už sem nechoď, já z tohoto světa odcházím, ona to cítila. Většina lidí při přirozené smrti cítí, že odchází, ano. Na tom hůř, tak jenom říkají, mě je líp. Ale, nebo mají jinou filozofii, rozumíte? Nejsou třeba na tom líp, nebo hůř, ale mají jinou filozofii. Sotožňují se ve své mysli s něčím, to představové sotožnění je také důležité, vytváří skutečnost. Představa tam vytváří skutečnost, to se potom budete muset tam naučit. A ona, ta paní byla sama, vyprosila si, aby u ní nestál a blaženě usnula. Ji potom po smrti navštívili a ten blažený úsměv jí zůstal až do chvíle, kdy ji pohřbili. To je, tam se stala jedna chyba, že ji nevyhnali z toho těla. Ona klidně si zůstala těle, protože ona nevěděla. To se v Bardotterolu, nebo v tom povídání o mnoha Bardech. To je řeč o tom, že každý je zatažen svou představou někam jinam, ano? A tím vzniká, to je umělý škatulkování, tím vzniká nový bardo, jo? Nebo jiný bardo. Je to jedno a to tež, jenomže to je představa v tom bardu, jo? Takže bych řekl, není možné, aby se stalo takové dopatření, že by v okamžiku smrti se nepřišel rozloučit Pán Bůh. Nebo chcete-li nesmrtná duše, protože nemohla se rozloučit člověkem, dokud byl v těle. I tohle to tak úplně neplatí. Protože známe lidi, kteří v hodně velkém stáří ztratí pojem tohoto světa. Říká se, že jsou senilní, tak dále, že nemohou vytvářet svoje vlastní prostředí a nemohou se živit a musí mít opatrování a podobně. To není to hlavní, ale oni ztratí svou nesmrtnou duši. Ona, když vidí, že se už nedá s nimi nic dělat, tak je opustí. Takže já jsem poznal člověka, který 5 let před smrtí, a byl jsem normální, neměl nesmrtelnou duši. A jenom ten zbytek vytvořené smrtelné duše z té nesmrtelné tam zůstal a dožíval. Že bez duše to nejde žít. Ale ten člověk, který měl opuštěnou, který byl opuštěn smrtelnou, nesmrtelnou duši, ten vám byl jiným člověkem. Bo ty duchovní věci, o kterých měl zájem, zájem vůbec neměl. A já nechci podezřívat jednoho pána z Plzně, který ho zná tamhle Stáňa, že s tím se to stalo. Že ten člověk byl opuštěn dávno před smrtí a protože by před ním duchovně založen, tak potom nebyl. Protože to sídlo těch myšlenek bylo v té nesmrtelné duši. A neproniklo ještě do té smrtelné tak, aby jako ji přetáhlo. Když ta prostě si žije, když ta smrtelná si žije z té nesmrtelné a vůbec nedbá o věčnost, nevěří a podobně, nejde za ní, to je většina případů, tak se může stát, že když ta nesmrtelná duše vidí, že už se zná nic dělat, tak odejde. A ten okamžik smrti nastává třeba obyčejně tak půl roku před smrtí prafaktickou. Tak co vám tady říkám, bude obvykle se bude dít půl roku před smrtí. Já jsem o tom mluvil dlouze s doktorem, docentem Pražské univerzity, Pražákem, který mě operoval na tu ledvinu. A říkal jsem mu, jak to, že poznáte, že ten člověk odejde třeba za půl roku. No, protože prý za půl roku, před půl rokem před smrtí, se ta nesmrtelná duše loučí a ten člověk má zvláštní zážitek, že vidí světlo, jak to líčí, dejme tomu Branton, v tom spisu Skrytanou katalogu, jestli to četli tento moment, jo? Četli jsou tam. Četli to někdo? Tady jsme říkali, že to četli. A dobře, to světlo neopustí jenom tak Mirnix Dirnix, nejbrž to světlo ho opouští s patřičnou teatrálností a s patřičným důrazem. Jestli to takhle neděje, tak je to způsobeno tím, že ten člověk zemře třeba v těžké chorobě, nenormálním stavu vědomí, při silných horečkách, tomu to může ujít. A dejme tomu, já se odvolám nějaký příklad, jo? Svatý Ignác Loyoli byl těžce zraněn, dostal infekci, tedy se nevěděl, co s infekcí neznali se. Pastor ještě nežil a takový, nevěděl se nic o bacile, že jo, tak ho nechali umřít. Neměl antibiotika, nic takového. A on umíral. Zjevil se mu Kristus. A říkal mu, půjdeš-li za mnou, neumřeš. A on říkal, pane, co mám dělat? Odhoň zbraň. A jako si byl důstojníkem v armádě světské, budeš důstojníkem v armádě boží. On se on choval ten chlap jako důstojník. To byla vojna, ale já vám musím říct, že to byla vojna zvláštního druhu. Že tedy souvislost s okamžikem smrti, prosím vás, upozorňuji vás na to, že to je případ, kde on byl výjimečný sice, ale byl těžce zraněný vysoký horečky a při vysokém stavu horeček se děje všelicos. To není to normální, co bych vám chtěl říct, ale to není tak zajímavé jako tohleto právě. Máme čas, tak můžeme, když oni přijdou, to můžeme všechno přeříkat, jo? Tak on všechno slíbil a říkal mu Kristus, dám ti všechny schopnosti, abys tam mohl být v mé armádě důstojníkem. Protože byl jsi poctivým vojákem, proto jsi byl zraněn, že jsi nezůstal doma a šel jsi do první linie, takže ty budeš také v mé první linii. A potom mu postupně předával schopnosti toho člověka, který se spojil vědomě s Bohem. A já mám to a myslím, že nemusím to dál říkat. Jsem setkal prostě s tím Bohem úplně v plné kráse, měl vidění to Ježíše Krista jako ty, ale ten Ježíš Krista pověřil úkolem. Založ řád, rozumí? A dělej tam to a to. Já jsem upozorňoval, že takový stav smrti může být se projevit v životě lidském na pokračování. Jestliže já například, dejme tomu, jsem ten stav smrti zažil 14krát při ponarození od 2 až 4 let, tak jsem ho daleko užitečněji zažil po 17. roce, kdy mě 5 cisterciáckých mnichů, jak jsem často líčil, odjeli do Tišnova, na Moravě, a do toho předklášteří, kde je klášter, a tam mě řekli, pojď s námi. Ukázali malinkou hradbičku, nízkou, nižší než tento stůl. To je ohraničený prostor, kde postavíš klášter. A jsem nic nenamítal, jsem byl úplně trpný. Ale my už máme postavenou bránu. Víte, jak jsme okolo té brány, já nevím, jestli s tebou taky? Nebo ne? Tady už nemám svědky. Mám tady svědky, mám. Byli jsme u té brány. Před klášteří, v Tišnově. Je to nádherná brána, kterou mi ukázali. Je to gotická brána, nahoře, v tom rohu horním, je Kristus na prostředku a má kolem sebe 6 apoštolů, kterým doporučuje číst Bibli, své písmo. Takže ukazuje na zavřenou Bibli. A já jsem v tom snu měl tentýž obraz téže brány, ale s otevřenou Biblí. Ano? To jsem taky říkal. Slyšel to někdo? Už neslyšel to ještě někdo? Slyšel to slyšeli, ano? Čili to je, prosím vás, teďka jenom stačí doplnit, tedy, když to všichni znáte, že to je poslední okamžik života, který já jsem zažil. Protože jestliže jdete cestou k Bohu vědomou, tak musíte minimálně 3x zemřít. Na každém přechodu, tedy na přechodu třeba z cesty očistné do cesty osvěcovací, z cesty osvěcovací do cesty spojovací a z cesty spojovací do Ducha Svatého. Čili tyto 3 přestupy tam musí být. Čili vy musíte 3x být jinými, než jste byli předtím. Jež to ukázal, protože byl jiným člověkem, když stál z mrtvých, než byl tím, který byl po dobu těch 3 let předtím. A byl jiným, než kým byl předtím, než byl pokřtěn v Jordáně. Tam už potom měl konkrétní úkoly, že přemlouval se nebo zápasil s tím satanem a tak dále. Tak nemyslím, že bych měl v této příležitosti mluvit o tom, o té smrti před smrtí. Je zajímavý, co mi říkal Jindřich Novotný, že na jedné moravské bráně, jenom moravském, já nevím, to bylo asi v Třebíči, v Třebíčské bráně hřbitovní je nadpis Sověče, snaž se, aby zemřel dříve, než zemřeš. To správné užití smrti doporučoval zemřít dřív, než se zemře fyzicky. Čili by se to mělo dělat jinak, než jak já vám to tady líčím, že se upadne do bezvědomí. To je ten nejhorší případ. Jenže je běžný, tak ho musím taky líčit. A kdybyste byli na cestě, kde byste se očistili do těch 70% třeba, tak byste měli právo přejít pomocí oběti do cesty osvěcovací a tak by to šlo dál. Jak se na to prosím podařit? Tomu pánovi z těch Holešovi, Praha Holešovice, ne? Jak jsem o něm říkal, že jsme si setkali v tom vlaku, ne? To víte, ten, tu scénu znáte, ne? Jo? Ten byl taky bezvědomý, po autávali, ale setkal se tam s bytostí, která mu doporučila, aby žil jinak než předtím. Čili ten člověk v okamžiku smrti není opuštěn. To je Bardo Tedor, panečku. Když se člověk spolehne na nějakého lamu, prosím, má ho. Ale když je ochoten v takovém stavu, ne bezvědomí, ale třeba tady ochrnutí v klinické smrti, se může ještě zachránit pro lepší život tím, že přijme nabídku tamního života. A tam nějaká bytost skvělá řekla tomu muži z těch Holešovic, nežij jako předtím, žij nově. Jinak nemá smysl, abys žil a jinak tě taky nebudeme držet na tom životě. Když to neslíbíš, tak umřeš. On neměl strach, ale slíbil to, že udělá, co od něho chtí. A on ty bytosti, nebo ta bytost mu dala sílu k tomu, aby to mohl uskutečnit. Takže on, když se z toho dostal, tak získal světlo žluté, které se získává klinickou smrtí. A já jsem, jak víte, viděl to žluté světlo na něm, když se přibližoval k tomu vozu, kde jsme potom spolu jeli, ne? Tak všichni to slyšeli. Přichází po peroně člověk s jednýma dětmi a manželkou a vidím, že má žluté světlo. Tak zatím hledal marně místo ve voze, protože bylo přeplněno. Ale ve svém voze jsem mu držel místo, jsem ho viděl přicházet a chtěl jsem ho nějakým způsobem přilákat. Věděl jsem, že jeho lákat nemusím, že to, ten je můj, ale jeho paní mě neznala. Já jsem ho neznal, ale je můj na té úrovni, na které jsem já viděl to žlutý světlo. Takže jsem mě nebál, ne? A ta paní, kterou jsem volal, paní, pojďte se, mám tady držet místo, říkala, jak mě můžete držet místo, když já vás neznám. Říkala, ale já se dovoluji s vaším pánem, nastupte, je to vlak je plný, služete dvakrát kolem, prosím vás, a už, když už tady to zametáte, a už je zapítnut odjezd, pojďte. A ten muž řekl, tak pojď, posvadě hlubosti, a tak šli. A jak znáte toho manžela, to byla potom otázka té paní. Já říkám, nechte si to dojít, já tady mám svýho Pavlíka, já musím ukázat okolí Plzně a z toho vlaku a on dovidí, kdy zase pojede. Tomu bylo tehdy 6 let. No a dneska je mu 15, tak víte přesně, kdy se to asi stalo. A ona pořád tam mě dotírala, ale já jsem napřed ukázal plzeňské okolí z toho vlaku a asi za chrásem začal mluvit té paní. Tak paní, podívejte se. Bo ten pán neměl zájem něco slyšet. To bylo celé jasný, proč je tam. Celé jasný. Nevěděl, co od něho budu chtít, ale byl rád, že dostal místo a to bylo dostatečné odůvodnění, proč tam je. Dětičky měly místo u okna, jsem držel ty nejlepší místa, pochopitelně. jsme potom vyprávěli pohádky později, byli šťastní všichni. I ta manželka, ale ta nejpozději. Řekla, tak co, jak je to? A jsem říkal, tak já budu zpovídat manžela. A říkal jsem, prosím vás, neprodělal jste nějakou klinickou smrt? A on říkal, ano, byl jsem tolik a tolik dní, nebo já nevím, nějak dlouho, ale hodně dlouho byl bezvědomý. Znamená v klinické smrti. Ošiřovali mě, resuscitaci prodělali a já jsem se dostal k vědomí tohoto světa nazpátek. Ale předtím, když jsem byl v tom stavu bezvědomí, nebo v stavu klinické smrti, lépe řečeno, tak jsem zažil zajímavou věc, že nějaká bytost, nemůžu, jestli to byla žena nebo muž, ale velice sugestivně působící na mě, ta bytost mě oslovila a řekla, prosím tě, chceš být na tomto světě? A já jsem říkal, ano, tak ty máš ještě zájem, tak je to dobré. Tak musíš žít ale jinak než dosud. Nesmíš chlastat, nesmíš kouřit, nesmíš být manželce nevěrný. A když to jako dokážeš, tak budeš žít dlouhá léta a bude tento okamžik havárie pro tebe požehnáním. On s tím se vším souhlasí.